xorde lóxicamente enmarcado dentro do terceiro plan de igualdade do Concello, que pois incide na necesidade de traballar nun cambio de valores dende os escolares, dende os menores, en relación ás diferenciacións entre homes e mulleres. Entonces, pois seguindo co que marca o plan, dentro do departamento entendeuse necesario levar a cabo accións específicas dirixidas especialmente aos centros escolares, que é do que se trata pois este proxecto Creando en Igualdade.